You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Ni chi kam vi thip sai vat chu azi serai.
Ni chi kam vi thip sai ruboh vat chu azi serai chia phe sa khmer.
Vat chu azi serai som sva kum luong nen yeng teng oh pi rat thien ni Washington nei Saharat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជន់ច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ200ខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាត់តើក្រុមហ៊ុន CIC ដែលជាប់សង្ស័យក្នុងការឆបោកមានប្រវត្តិនឹងការវិនិយោគលើវិស័យអ្វីខ្លះបាទអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅបោះស្លាកថាម្ចាស់ដីនៅក្បែរបឹងតមោកបានទទួលយកគោលការណ៍ដោះដូរដីគណៈពលរដ្ឋភាគច្រើនបដិសេធបាទជនជាតិដើមភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីចិត្ត100គ្រួសារបដិសេធមិនរុះរើផ្ទះតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរបាទនេះទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការមិនទាន់មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយចំពោះក្រុមហ៊ុន CIC ដែលរងការចោទថាបានឆបោកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីជនរងគ្រោះដែលដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន CICឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិនៃការបាត់ទុនវិនិយោគរាប់សិបលានដុល្លារដែលលេចធ្លាយព័ត៌មានតាំងពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ក៏ដោយក៏មិនសូវមានស្ថាប័នរដ្ឋណាអើពើឡើយរហូតទាល់តែមានប្រតិកម្មពីអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុននេះគឺអ្នកអង្គការគួចមេងលីកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនាំជនល្មើសដែលកាប់កេងលុយវិនិយោគទៅផ្ដន់ទោសទើបឃើញមានអន្តរាគមខ្លះៗពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតើក្រុមហ៊ុន CIC មានប្រវត្តិយ៉ាងណាហើយបេសកកម្មវិនិយោគលើវិស័យអ្វីខ្លះនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិដល់របៀបណាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគមួយឈ្មោះ CIC យើងនឹងពិភាក្សាលំអិតនាពេលបន្តិចទៀតនេះដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើភាគីក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណាតើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងណាចុះចំណែកជនរងគ្រោះវិញពីការបោកប្រាស់វិញតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរបាទបើសិនជាលោកនាងចង់ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាឬមួយក៏មានសំណួរសួរវាគ្មិនកិត្តិយសសូមលោកនាងសរសេរលេខទូរស័ព្ទឲ្យដាក់នៅក្នុងខ្ទង់ comment ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញដើម្បីឲ្យលោកនាងចូលរួមក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលជជែកគ្នាអំពីបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុន CIC នេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកយកព័ត៌មានមួយរូបរបស់យើងគឺលោកយុនសាមៀនបានទៅយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងឡុងបិចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសសុពលភាពនៃចលនាថ្មីមួយឈ្មោះថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិធីនោះលោកយុនសាមៀនបានជួបនឹងបរិសដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលធ្លាប់យកស្បែកជើងទៅគប់ក្បាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះគឺលោកអុកទូចដែលចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរតើលោកអុកទូចសម្រាប់ចូលរួមក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះដោយមានមូលហេតុអ្វីខ្លះហើយតើស្បែកជើងដែលលោកធ្លាប់អួតអាងថាមានគេដេញឲ្យថ្លៃ1លានដុល្លារឬ2លានដុល្លារនោះវាលក់ដាច់ហើយឬនៅបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូរបស់លោកយុនសាមៀនដែលសម្ភាសលោកអុកទូចផ្ទាល់នៅទីក្រុងឡុងបិចកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះដូចតទៅ
ណាជំរាបសួរលោកអុកទូចបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
អញ្ជើញមកហេតុអីបានជាអញ្ជើញមកដូចថាថ្ងៃសម្ពោធចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំ
មកហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំស្អប់របបផ្ដាច់ការស្អប់របបហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដឹកនាំឲ្យប្រទេសខ្មែរលាយអលុតហើយគាត់សម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្ញុំមកចូលរួមហើយអាជាពិសេសពួកផ្ដាច់ការហ្នឹងវាស្អប់ណាស់ពួកផ្ដាច់ការហ្នឹងវាខ្លាចណាស់ខ្លាចតែខ្មែរយើងរួបរួមគ្នាតែកណ្ដាខ្មែរយើងរួបរួមគ្នាបានគឺថាវាគឺរបបវាត្រូវអាលាយដូច្នេះពួកអាផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺថាវាអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងរួមគ្នាទេបានវារកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីកម្ចាត់យើងប៉ុន្តែយើងនៅតែតស៊ូញ៉ឹងយើងអត់ដកថយយើងនៅតែតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
មករយៈហ្នឹងលោកពូបានដូចស្ងាត់ហើយដោយមានឮព័ត៌មានថាលោកពូព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអីចឹងប៉ុន្តែឥឡូវងាកចូលមកគាំទ្រចលនាប្រជាធិបតេយ្យវិញមូលហេតុអីដែរ
ខ្ញុំអត់ដែរខ្លាចពួកផ្ដាច់ការទេខ្ញុំតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំអត់ខ្លាចមកគឺទោះបីវាគម្រាមកំហែងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយហើយខ្ញុំរឿងរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមកខ្ញុំស្អប់ណារបបផ្ដាច់ការជិះជាន់ធ្វើបាបយើងមនុស្សដូចគ្នារឿងអីដែលវាធ្វើបាបយើង
បា
ទយើងមានសិទ្ធនៅស្រុកខ្មែរអូខេយើងអាចខ្លាចហ៊ុនសែនបានព្រោះនៅស្រុកនេះយើងអត់ខ្លាចទេ
ពូមានសង្ឃឹមថាចលនាប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនេះថាតើមានសង្ឃឹមថានឹងអាចឈានមុខដែរទេព្រោះចលនាកន្លងមកមួយចំនួនហ្នឹងมันបានជោគជ័យ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាចរណាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺថាអាចទៅមុខបានពីព្រោះកាលណាផ្ដាច់ការកាលណាវាគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងការរើបម្រាស់ក៏កាន់តែខ្លាំងដែរអញ្ចឹងគឺថារបបផ្ដាច់ការនោះវាមិនអាចឋិតថេរបានទេគួរថ្ងៃណាមួយវាលាយបាទ
ជាចុងក្រោយលោកពូមានអ្វីបន្ថែមទេ
ខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនខ្មែរ around the world ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមបងប្អូនក្រោកឈរឡើងកុំឲ្យខ្លាចពួកផ្ដាច់ការកុំឲ្យខ្លាចវាអសោះថាមនុស្សងាប់ថ្ងៃណាងាប់ស្អែកងាប់ដូចតែគ្នាតារឿងអីដែលបងប្អូនត្រូវខ្លាចបងប្អូនមើលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមើលគេរួមគ្នាអត់ខ្លាចពួកប៉ាឡេស្ទីនផងហើយយើងជាខ្មែររឿងអីយើងត្រូវខ្លាចពួកផ្ដាច់ការអាពួកផ្ដាច់ការនេះវាខ្លាចតែយើងរួមគ្នាតែកាលណាយើងរួមគ្នាគឺពួកវាត្រូវលាយ
ងាកមករឿងស្បែកជើងដែលលោកពូលំបីដោយសារតែយកស្បែកជើងគប់ក្បាលលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននោះស្បែកជើងហ្នឹងលក់ដាច់នៅ
បាទស្បែកជើងហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំកម្មវិញខ្ញុំដាក់ offer option option មួយលានដុល្លារ
ប៉ុ
ន្តែមានគេ call មកខ្ញុំគេ call ហើយ call ទៀត call ទៀតថាឥឡូវគេឲ្យ2លានប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអ្នក call ហ្នឹងពួកអុកញ៉ានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឯងវាឌឺគេថាវាចង់ឌឺខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឌឺទៅហ៊ុនសែនវិញណាស់ប
ាទ
ខ្ញុំក៏លក់ឌឺទៅហ៊ុនសែនវិញណាស់ខ្ញុំអត់ដែរហើយគេគម្រាមខ្ញុំយកទៀតថាកុំយកក្បាលសម្ដេចនាយកមកលេងសើចណាយកស្បែកជើងយកស្បែកជើងលក់ស្បែកជើងឌឺយកក្បាលសម្ដេចនាយកសម្ដេចពួកគេមកលេងសើចខ្ញុំថាអត់លេងសើចទេស្បែកជើងខ្ញុំនឹងបើណាឯងទិញខ្ញុំលក់ឲ្យហើយបើហ៊ុនសែនចង់ទិញខ្ញុំយកទៅលក់ឲ្យដល់ផ្ទះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេឲ្យតែហ៊ុនសែនថាទិញខ្ញុំយកទៅលក់ឲ្យដល់តែខ្មែរ
អញ្ចឹងអត់ទាន់ដាច់ទេអញ្ចឹង
បាទអត់ទាន់ដាច់ទេ
ឥឡូវមានបញ្ចុះតម្លៃអីដែរ
អូអត់មានបញ្ចុះមានតែអាប់មានតែតម្លើងថ្លៃថែមអត់មានចុះ
បាទ
ខ្ញុំលក់ណាបើសិនជាខ្ញុំលក់ស្បែកជើងខ្ញុំនឹងដៃខ្ញុំទៅយកទៅជួយអ្នកក្រជួយអ្នកឃ្លាននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើម
អូខេអរគុណលោកអុកទូចបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យស៊ីសេរី
បាទបាទអរគុណបាទបាទ
គន្ធានិយាយពីរឿងថាប្រមូលយុវជនពីសសយកក្តីពីណាពីណៃក្តីឲ្យមកជុំគ្នានឹងក្នុងកម្មវិធីជាសាធារណៈនានាហ្នឹងគឺនៅទីបំផុតក្រុមហ្នឹងនឹងផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកនឹងក្រុមសម័យដឹកនាំរបស់សម្ដេចទុក ហើយនឹងសម្ដេចកូនគឺថាត្រូវតែប្រទេសជាតិគឺថាសបោសបាយមានសុខសន្តិភាពជាស្អីមួយដែលយើងឃើញតែរហូតទេលោកហ៊ុនម៉ាណីនឹងប្រធានសសយកនឹងគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់គាត់និយាយតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអានឹងជារូបភាពនៃដែលអ្វីដែលគុនធាលើកឡើងពីខាងដើមថាយើងដោយផ្ទាល់ឬមួយដោយប្រយោលបាយទៅជាខ្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គេវិញគេប្រើនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពបែបហ្នឹងទៅបាទ
អីដែលខ្ញុំចង់ឃើញខ្ញុំចង់ឃើញពីយុវជនច្រើនជាងព្រោះបើយើងទៅចង់កែប្រែពីគេមកដូចយើងដឹងពីលើមកដែលអាគំនិតរបស់គេមកអញ្ចឹងគេចង់គេអូសទាញយុវជនមកគឺធ្វើម៉េចឲ្យយុវជននៅក្រោមកការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញពីយុវជនខ្លួនឯងវិញថាតើគាត់គួរតែមានការគិតពីអាចថាការគិតពិចារណាបានស៊ីជម្រៅពីតើអាការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងវាពិតជាបានជួយទៅដល់សង្គមពិតប្រាកដមែនអត់ឬក៏គ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យគេប្រើដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីយើងទេអញ្ចឹងវាជាអីដែលគាត់គួរតែគិតខ្លួនឯង
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រសិនបើមិនទាន់បានស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលលោកយ៉ងចន្ទរានិងលោកសេចបណ្ឌិតបានជជែកពិភាក្សានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ Google Podcast ហើយនិង Apple Podcast ឬ Spotify លោកអ្នកនាងនឹងអាចរកកម្មវិធីចាស់ចាស់របស់យើងហើយនិងកម្មវិធីដែលទើបតែនឹងផ្សាយនឹងបានស្ដាប់នឹងទស្សនាហើយក៏សូមជម្រាបដែរថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងលោកសំពូលីនិងខ្ញុំបាទនឹងវិលមកកាន់កម្មវិធី podcast នេះឡើងវិញហើយយើងជជែកគ្នាអំពីផ្នែកគំនិតមួយដែលភាគច្រើននៅប្រទេសដែលចម្រើនជឿនលឿនគេប្រកាន់យកនោះគឺជាផ្នែកគំនិតមួយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា agree to disagree agree to disagree នេះមានន័យថាព្រមចំពោះអ្វីដែលយើងមិនព្រមក៏ប៉ុន្តែយើងព្រមយល់ព្រមទៅតាមមតិភាគច្រើនបើមតិភាគច្រើនគេព្រមហើយ្វេត្បិតតែយើងមានមតិប្រឆាំងអីក៏ដោយចុះក៏យើងព្រមទៅនឹងការមិនយល់ព្រមហើយសហការទៅលើគោលគំនិតដែលមនុស្សភាគច្រើនសម្រេចនេះតើ agree to disagree នេះអាផ្នែកគំនិតនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលយកបានឬនៅឬមួយក៏ម្នាក់ហ្នឹងគឺថាគិតថាគំនិតរបស់ខ្លួននឹងប្រសើរជាងគំនិតអ្នកដទៃ្វេតបិតតែមតិភិកច្រើនយល់ឃើញចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយចុះព្រមទៅលើអ្វីមួយក៏ដោយចុះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនព្រមហើយយើងនឹងទៅប្រឆាំងគឺប្រឆាំងនឹងរហូតទៅដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅម្ដងតើពាក្យថា agree to disagree នេះតើវាមានប្រយោជន៍បែបណាចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានកិច្ចពិភាក្សានេះយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅលើកម្មវិធី podcast ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នឹងចាក់ឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនារាត្រីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានទស្សនាតើ agree to disagree យល់ព្រមទៅលើអ្វីដែលយើងមិនព្រមនឹងតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាកតងនឹងរឿងរ៉ាវចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគមួយដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CIC យើងនឹងជជែកពិភាក្សាលំអិតនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV អេស៊ីសរៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងរឿងនេះរួមមានតើក្រុមហ៊ុនភាគីក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណាតើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងណាចំណែកជនរងគ្រោះវិញតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានបើសិនជាលោកនាងមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរសូមអញ្ជើញសរសេរលេខទូរស័ព្ទដាក់នៅក្នុង comment ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងភ្ជាប់ទៅលោកនាងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទឥឡូវនេះយើងងាកទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឯនោះវិញជនជាតិភ្នងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងចំនួន780គ្រួសារបដិសេធមិនព្រមរុះរើផ្ទះសម្បែងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីឡើយដើម្បីយកដីទំហំប្រមាណជា255ហិកតាប្រគល់ទៅឲ្យអុកញ៉ាមើលរូបឈ្មោះអុកញ៉ាជឹងធានសេងឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់គាត់ពួកគាត់ចាត់ទុកថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការរំលាយភូមិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិដើមភាគតិច និងបំផ្លាញប្រភពចំណូលរបស់សហគមន៍ចិញ្ចឹមជីវិតតាំងពីបុរាណកាលមកបាទលោកហ៊ុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាប្តីរបស់ពួកគាត់ពុំទទួលបានការព្យាបាលនិងការមើលថែពីមន្ត្រីពន្ធនាគារបានដិតដល់ឡើយគណៈមន្ត្រីពន្ធនាគារមួយចំនួននៅតែដាក់សម្ពាធលើប្តីរបស់ពួកគាត់ប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកបឹងសំណាងគឺអ្នកស្រីទៀងចន្ទាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាថាប្តីលោកស្រីប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារធ្វើឲ្យរបួសក្បាលប្តីរើឡើងវិញ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចដោយយើងចាក់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនមិនមែនត្រូវនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលោករាយការណ៍ថ្ងៃនេះដូច្នេះក្រុមការងាររបស់យើងពេលនេះកំពុងតែរៀបចំឡើងវិញដើម្បីចាក់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងជនជាតិដើមភ្នងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជិត100គ្រួសារនឹងតវ៉ាទាមទារមិនព្រមធ្វើតាមអាជ្ញាធរពីព្រោះអាជ្ញាធរបានបង្គាប់ឲ្យពួកគាត់នឹងរុះរើផ្ទះចេញដើម្បីប្រគល់ដីនឹងទៅឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់អុកញ៉ាម្នាក់ហើយពួកគាត់ថាការដែលធ្វើបែបនេះនឹងគឺជាការរំលាយភូមិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ដែលមានភ្នោសັບមានអីគ្រប់សັບបែបយ៉ាងលើដីនឹងហើយប្រគល់ទៅឲ្យអុកញ៉ាឯកជននឹងការធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនក្រៅពីនឹងទៀតគឺជាការដែលដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយជនជាតិភ្នំជនជាតិតាមភៀកតិចហ្នឹងគឺភៀកច្រើននៅរកស៊ីដាំដំណាំដាំអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅលើដីរបស់គាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលប្រគល់ដីហើយនឹងវាបាត់ប្រភពចំណូលបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជនជាតិដើមភៀកតិចភ្នំរស់នៅភូមិពូរ៉ាងឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរ៉ាងអៅអំពីមនីវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកអនុក្រឹត្យលេខ59ដែលកាត់ឆ្លៀលដីទំហំ250ហិកតាប៉ះពាល់ដីសហគមន៍សមូហភាពភូមិបូរាងនិងដីស្រែចម្ការវល់ជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត100គ្រួសារផ្សេងទៀតតំណាងសហគមន៍លោកចឹះម្លើងវ័យ61ឆ្នាំប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាថាពលរដ្ឋ75គ្រួសារបានធ្វើចម្ការវល់ជុំនិងដាំដុះលើដីតំបន់នោះជាបន្តបន្ទាប់ជាង40ឆ្នាំមកហើយនឹងអាស្រ័យផលព្រៃឈើខ្វៀលគោក្របីតាំងពីបុរាណកាលមកលោកថារដ្ឋាភិបាលបង្ខំបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីទីនោះជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើបាបជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានជីវភាពពឹងផ្អែកលើការធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមគោនិងរកអនុផលព្រៃឈើ
ខ្ញុំហ្នឹងដូចសម្រាមអញ្ចឹងចង់បោះពេលណាចាក់ចោលពេលណាក៏បានវាអញ្ចឹងវាមិនសមមានអីចិញ្ចឹមផ្ទះចិញ្ចឹមឆ្នាំងរបស់យើងហ្នឹងណាបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយមិនកឹតមិនគូអញ្ចឹងយើងឆ្លាប់ហើយហាក់ដូចតែអ្នកគេក្រហ្នឹងទុកឲ្យឆ្លាប់ឲ្យរស់អ្នកមានទាំងអស
់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2022អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់ដីទៅឲ្យអង្គការជឹងធានសេងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Precast Place ត្រូវជាកូនរបស់អង្គការជឹងសុភីបហៅយាយភូដែលមានរឿងអាស្រូវខ្លាំងខាងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យបន្តថារដ្ឋធ្វើអនុប្រយោគដីចម្ការស្រល់ចំនួន99ហិកតា5អាកក្នុងភូមិពូតាងសង្កាត់រមណីយនិងអនុប្រយោគដីមួយកន្លែងផ្សេងទៀតទំហំ255ហិកតាក្នុងភូមិបូរាងឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរ៉ាងអៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិឯកជនជូនឈ្មោះជឹងធានសេងទីតាំងដីដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់ឆ្លៀលឲ្យអង្គការរូបនេះនៅគៀកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមានព្រៃស្រល់និងអូរធម្មជាតិដីស្រែចម្ការវល់ជុំដីវាលស្មៅនិងផ្ទះចម្ការរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាង30ខ្នងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានស្នើសុំការបំភ្លឺបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកចាក់មេងហៀងនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថាលោកមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវនេះទេទោះជាយ៉ាងណាអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកវិនស៊ីធួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាបានជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋរស់រើផ្ទះបង្គោលរបងនិងសំណង់ផ្សេងផ្សេងដែលស្ថិតនៅលើដីអនុក្រឹត្យមានទំហំ255ហិកតាក្នុងភូមិបូរាងឃុំសែនមនោរមឲ្យបានមុនថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024ជាកំហិតប្រធានបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីភ្លឹកភិរមឲ្យដឹងថាតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់ឆ្លៀលឲ្យអ្នកមានអំណាចជាតំបន់ភូមិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចប៉ះពាល់អត្តសញ្ញាណនិងភូមិកំណើតរបស់ពួកគាត់លោកស្រីចាត់ទុកទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាការដាក់សម្ពាធជនជាតិដើមភាគតិចចាកចេញពីភូមិកំណើតដោយបង្ខំ
មិនល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចំចំណាំនេះតែទេដោយសារភូមិហ្នឹងគឺជាភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រជាកន្លែងយូរណាស់មកហើយរបស់ចំចំណាំភេតិចរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងណាដល់ពេលមកការអភិវឌ្ឍឥឡូវហ្នឹងធ្វើឲ្យចំចំណាំភេតិចចោលភូមិឋានរបស់ខ្លួនឯងចាក់ចោលប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិឈ្មោះភូមិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យនឹងបាត់វានឹងបាត់បន្តិចទៀតឈ្មោះភូមិហ្នឹង
កន្លងទៅចំចំណាំភេតិចភ្នងជាង100គ្រួសារបានផ្ដិតមេដៃដាក់ញាត់2ដងទៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងដែនដីដើម្បីស្នើសុំដកអនុក្រឹត្យនេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានបានផលឡើយតំណាងសហគមន៍ពូរ៉ាងលោកចឹះម្លាងឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីសហគមន៍សមូហភាពភូមិពូរ៉ាងមានផ្ទៃដីជាង700ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2010ដោយមានការទទួលស្គាល់សហគមន៍នីតិបុគ្គលនិងស្វ័យអត្តសញ្ញាណពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរួចហើយប៉ុន្តែដីសហគមន៍នេះក្រោយមកបែរជាត្រូវបានកាត់ឈឿលប្រគល់ឲ្យអង្គការមានអំណាចទៅវិញជំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប៊ីវ៉ានីយល់ថាការបណ្ដេញពលរដ្ឋដោយបង្ខំដើម្បីយកដីប្រគល់ឲ្យអ្នកមានអំណាចជាទង្វើរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចបំពានច្បាប់ភូមិបាលដែលចែងថាជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងដីធ្លីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងជំនឿរបស់ពួកគាត់
បើសិនជាយើងអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងទៅវាបាត់បង់ដីចំការបាត់បង់ដីស្រែឬក៏បាត់បង់នៅការរស់នៅតាមប្រពៃណីទំនាប់ហ្នឹងហើយគាត់បាត់បង់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចទៀតតើយើងគួរតែអភិវឌ្ឍដែរឬទេឬក៏យើងគួរតែមានដំណោះស្រាយឲ្យសមរម្យជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញឬក៏យើងត្រូវតែសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ជាមុនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងការអភិវឌ្ឍ
ប្រជាសហគមន៍បញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិនឹងលើកគ្នាតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រសិនបើអាជ្ញាធរចោះរុះរើផ្ទះសម្បែងនិងបណ្ដាញពួកគាត់ដោយបង្ខំខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីជនរងគ្រោះដែលដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC ឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិនៃការបាត់បង់ទុនវិនិយោគរាប់សិបលានដុល្លារដែលលេចធ្លាយព័ត៌មានតាំងពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ក៏ដោយក៏មិនសូវមានស្ថាប័នរដ្ឋណាអើពើឡើយរហូតទាល់តែមានប្រតិកម្មពីអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុននេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺអ្នកអង្គការគួយមេងលីកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនានេះដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនាំជនល្មើសដែលកັບកេងលួយវិនិយោគទៅផ្ដន់ទីទោសទើបឃើញមានអន្តរាគមខ្លះៗពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតើក្រុមហ៊ុន CIC នេះមានប្រវត្តិដូចម្ដេចហើយមានបេសកកម្មវិនិយោគលើវិស័យអ្វីខ្លះនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិដោយរបៀបណាបាទសូមអញ្ជើញលោកតានាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីខណ្ឌលក្ខណាកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាដូចតទៅ
អ្នកអង្គការគូចមេងលីបានលើកឡើងថាបើមិនរកយុត្តិធម៌ហើយឲ្យរឿងអាស្រូវបែបនេះនៅតែបន្តកើតឡើងទៀតនោះប្រជាជននឹងបាត់បង់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់ជំនឿពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងឈានទៅដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបង្ហាញយោបល់របស់អ្នកអង្គការគូចមេងលីទើបឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនស្ថាប័នទៀតដូចជានាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមចេញមុខបំភ្លឺនិងណែនាំអំពីវិធីរកខុសត្រូវដោយឲ្យប្តឹងទៅតុលាការឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមទាំងការបដិញ្ញាយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីការពារអ្នកវិនិយោគស្របច្បាប់ក្រុមហ៊ុន CIC PLC ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុន CIC នេះមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយគឺក្រុមហ៊ុន Cambodia Investor Capital Partner ដែលពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការគឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគុញវ៉ាតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ចំនួន13នាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនជាន់ខ្ពស់ទាំង13នាក់ក្រៅពីលោកគុញវ៉ាតដែលក៏ជាម្ចាស់អាហារដ្ឋានផាកាហ្វេជាប្រធានក៏មានលោកហ៊ុនមូនីវណ្ណៈលោកលីលៀងលោកសុកពិសិដ្ឋលោកឃីមសុកហេងនិងអ្នកឧញ្ញាគួយមេងលីស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងផងដែរចំពោះអ្នកអង្គការគូចមេងលីលោកបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី25មីនាថាលោកបានលាលែងពីតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន CIC កាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018រីឯសមាជិកផ្សេងទៀតដែលក្រោយមកឃើញមានការរុះរើចេញដែរនោះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបានទេក ្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធ CIC Capital Partner មានគោលការណ៍ប្រមូលផ្ដុំក្រុមអ្នកវិនិយោគនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកឲ្យចូលរួមទុនវិនិយោគឯកសារលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនកាលពីឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនមានកម្មវត្ថុបំណងធ្វើអាជីវកម្មទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសដទៃទៀតលើមុខជំនួញមួយចំនួនដូចជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុសេវាអចលនវត្ថុពាណិជ្ជកម្មទិញលក់និហរណអាហារនផលិតផលកសិកម្មការចិញ្ចឹមសត្វឧស្សាហកម្មរោងចក្រសិប្បកម្មរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់ប្រភេទការជួលឃ្លាំងការដាក់ផលិតផលការជួលសម្ភារៈការជួលដីធ្លីផ្ទះសម្បែងការបញ្ចាំការបដូរប្រាក់ការកែច្នៃទិញលក់គ្រឿងអលង្ការសេវារកការងារជូនអតិថិជនធ្វើការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសេវាព័ត៌មានវិទ្យាសេវាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាបោះពុម្ពសេវាផលិតខ្សែភាពយន្តសេវាដឹកជញ្ជូនវិស័យសាងសង់និងស្ថាបត្យកម្មសេវាកម្មសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មទេសចរណ៍ជាដើមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន CIC មិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យលម្អិតថាមកដល់ពេលនេះបានវិនិយោគលើវិស័យអ្វីខ្លះនោះទេយ៉ាងណាអ្នកញាគូចមេងលីធ្លាប់បានប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនមាន2ក្រុមគឺក្រុមអ្នកវិនិយោគនិងក្រុមអ្នកឲ្យលុយខ្ចីក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុននេះបានកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធខ្លះដោយឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវកំពូលចំនួន3រូបគឺលោកកុយវ៉ាតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដដែលហើយលោកលីលៀងនិងលោកហុងលៀងអ៊ីជាអភិបាលប៉ុន្តែពុំមានការពន្យល់ច្បាស់អំពីការកែសម្រួលនេះទេលុះដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាហើយក្លាយជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំបូងនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិលែងអាចផ្ដល់ការប្រាក់ប្រចាំខែឲ្យសមាជិកដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីបានការប្រាក់ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023មកក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកសុកពិសិដ្ឋក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរីឯលោកកុយវ៉ាទៅជាអភិបាលរួមទាំងអ្នកមានទូនីតិអភិបាលមួយចំនួនទៀតដូចជាលោកហុងលៀងអ៊ីលោកសោមសម្បត្តិនិងលោកឃឹមសុខេងជាដើមដែលភាគច្រើនគេស្គាល់ថាជាគ្រូជោគជ័យគ្រានោះលោកកុយវ៉ាចុះចេញពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រោយពីមានការសង្ស័យពីក្រុមអ្នកចូលទុនវិនិយោគមួយចំនួនថាលោកបានធ្វើឲ្យបាត់លុយវិនិយោគរាប់សិបលានដុល្លារមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញលោកកុយវ៉ាតចេញមុខបកស្រាយនៅឡើយទេហើយវិសុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកបានដែរនៅថ្ងៃទី26មីនាក្រៅពីការរុះរើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធ CIC Capital Partner ក៏បានបង្កើតទម្រង់ដឹកនាំពិសេសមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងដែលមានការចោទប្រកាន់ថាមានការបាត់លុយវិនិយោគរាប់សិបលានដុល្លារនិងទូទាត់សងប្រាក់ដល់សមាជិករងគ្រោះក្រុមហ៊ុននេះបានជ្រើសរើសលោកឡែមច័ន្ទសម្រេចជានាយកប្រតិបត្តិនិងលោកសុកពិសិដ្ឋជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស្ដារក្រុមហ៊ុននិងមូលនិធិក្នុងក្រុមហ៊ុននេះយ៉ាងណាវិបត្តិនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ពិបាកយល់ថាតើវិបត្តិបាត់លុយវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនជាអំពើរបស់លោកកុយវ៉ាតែម្នាក់ឬក៏មានការខុសខិតពីលោកឡែមច័ន្ទសម្រេចនិងលោកសុកពិសិដ្ឋដែលជាអ្នកដឹកនាំថ្មីព្រមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតដែលឬយ៉ាងណាទេនៅពេលក្រុមក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនេះមិនបានសាររើកំហុសរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាស់គឺលោកកុយវ៉ាប៉ុន្តែមានព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការថាលោកឡែមច័ន្ទសម្រេចនិងលោកសុកពិសិដ្ឋក៏ជាជនរងគ្រោះខាតបង់ទ្រព្យដែរអ្នកញាគូចមីងលីប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាថាអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគ7500នាក់ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ150លានដុល្លារ
តាមខ្ញុំដឹងអ្នកមាន2ក្រុមក្រុមមួយក្រុមវិនិយោគក្រុមមួយទៀតក្រុមឲ្យកម្ចីលុយអញ្ចឹងទាំង2ក្រុមហ្នឹងប្រហែលជា7500នាក់ដែរតាមខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងណាបាទក្រុមកម្ចីលុយខ្ញុំគិតថាប្រហែលខ្ញុំអត់ដឹងប្រកបប្រមាណនេះតែក្រុមវិនិយោគប្រហែល7500នាក់អញ្ចឹងណាព្រោះការប្រជុំម្ដងម្ដងប្រកាសចំនួនគឺយើងដឹងថាប្រហែល7500នាក់អាហ្នឹងក្រុមមួយហ្នឹងគឺយើងប្រហែលចូល70លានដុល្លារចឹងហើយក្រុមកម្ចីលុយនោះឬយើងលុយថាប្រហែលជា90ដុល្លារទៀតចំបត់ច្បាស់អាហ្នឹងដល់ទៀងជាមួយទិន្នន័យពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងគិតជាលុយគឺច្រើនច្រើនមែនតើ
ក្រោយពីមានការតវ៉ារបស់ជនរងគ្រោះ នៅថ្ងៃទី25ខែមីនាក្រុមហ៊ុន CIC បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺថាក្រុមហ៊ុន CIC Partner មិនមែនជាសំណុំរឿងបោកប្រាស់ដោយការចោទប្រកាន់តាមរយៈទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនឡើយប៉ុន្តែជាវិបត្តិសន្តិភាពសាច់ប្រាក់ដែលរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន CIC ថាក្រុមហ៊ុន CIC Partner នៅតែរក្សាគោលជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដោយធានាឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនគ្រប់រូបដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ដោយនាយកតករមូលបត្រកម្ពុជានាយកតករមូលបត្រកម្ពុជាវិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែមីនាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាទ្រព្យសម្បត្តិសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានប្រមូលមកវិញប្រមាណ 90% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនាយកតករមូលបត្រកម្ពុជាកំពុងជំរុញការរៀបចំពិចារណាទ្រព្យទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងបន្តពិនិត្យគ្រប់គ្រងការងាររបស់គណៈកម្មការស្ដារក្រុមហ៊ុននិងមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបន្តទៀតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនស្របច្បាប់ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធីអាស៊ីសេរី
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai
វិទ្យាអ្នកស្ដាប់Vithu Azizi Serai
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ Vithu Azizi Serai នេះឱកាសនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនពីររូបមួយរូបគឺជាអ្នកសិក្សាច្បាប់គឺលោកវ៉នចាន់លូតបាទលោកចាន់លូតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទចាន់លូតយើងនៅមិនទាន់ឮសំឡេងទេប៉ុន្តែបានឃើញបាទឃើញហើយបានឮសំឡេងហើយចាន់លូតបាទហើយអ្នកចូលរួមមួយរូបទៀតនឹងគឺលោកកឹមសុខកឹមសុខសុខសบายបាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយ
បាទលោកជនចិនបុតខ្ញុំសុខសบายអរគុណច្រើនហើយជម្រាបសួរបងអូនចាន់លូតផងបងប្អូនអ្នកតាមដានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់បា
ទបាទបាទឱកាសដែលយើងជជែកគ្នានេះឱកាសនេះពីព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលេចលឺមានការបោកប្រាស់នឹងច្រើនហើយបោកប្រាស់នឹងគឺមើលទៅនឹងសុទ្ធតែមានឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន CIC PLC នេះមានការគ្រប់គ្រងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅការបោកប្រាស់លើកមុនរហូតដល់ចាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងដាក់គុកគឺអុកញ៉ាលេងចាន់ណាអីជាដើមនឹងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីនឹងជាដើមដូច្នេះការដែលចាញ់បោកនឹងគឺថាមានជាហូរហែហើយអស់ទឹកប្រាក់នឹងច្រើនដូច្នេះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនេះយើងនឹងទៅចែកគ្នាអំពីរឿងតតើលោកអ្នកនាងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារខ្លួនបានប៉ះសិនបើមុននឹងចាញ់បោកត្រូវសម្លឹងមើលអីខ្លះហើយទៅពេលដែលចាញ់បោកហើយហ្នឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបានជាមានយើងមានលោកវ៉ាន់ចាន់លូតដែលជាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងមកចូលរួមជាមួយយើងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់ជម្រាបអំពីរឿងប្រព័ន្ធមួយដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Ponzi Scheme លោកកឹមសុខហើយនឹងចាន់លូតដែលឮពាក្យថា Ponzi Scheme ទេ
ធ្លាប់ឮបាទប៉ុន្តែអត់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅដឹងឲ្យច្បាស់ទេបាទ
បាទអញ្ចឹងដូចដែលឮពាក្យថា Ponzi Scheme
ខ្ញុំបាទខ្ញុំទៅអានទៅលើប្រព័ន្ធមួយហ្នឹងដែរបាទមានការផ្សេងរៀបរាប់ពី Ponzi Scheme ហ្នឹងបាទ
បាទដូច្នេះសូមចាន់លូតជួយរៀបរាប់បន្តិចមកហើយខ្ញុំនឹងក៏ជួយបំពេញបន្ថែមទៀតដែរថាតើអ្វីទៅជា Ponzi Scheme នឹងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានយល់អំពីរបៀប Ponzi Scheme របៀបឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme នេះបាទ
ជាខ្លីប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme នេះវាគឺជារបៀបដែលមនុស្សមកក្រុមរៀបចំមានអង្គការចាត់តាំងច្បាស់លាស់ហើយរបៀបនៃការបោកប្រឆោតរបស់អ្នកទាំងនោះចុងបញ្ចប់គឺគេប្រើរបៀបខ្សែធនអានោះជាមូលហេតុចម្បងហើយខ្សែធននេះដែលក្រុម Ponzi Scheme ហ្នឹងតែនិយមប្រើហើយសំបីតែនៅក្នុងបੰដាដីប្រទេស សេរីមួយចំនួនអត់ទម្រង់បោកខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដោយសារតែពលរដ្ឋគេមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងអាក្រុម Ponzi Scheme នេះគេមានបែបបត់គេមានរបៀបនៃការបោកហើយដូចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីយើងទូយ៉ាងកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍបែបនេះក្រុមពួក Ponzi Scheme នេះគឺគេប្រើជារបៀបមួយប៉ុន្តែវាមិនសូវស្មុគស្មាញទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលនៅក្នុងការអស់ទាញនៅក្នុងការបោកប្រឆោតហើយជារបៀបដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ចុងក្រោយនោះគឺជាយ៉ាងគេប្រើរបៀបគឺខ្សែធនហើយជារបៀបមួយទៀតនោះអ្នកទាំងនោះតែងតែផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងរដ្ឋអំណាចអ្នកមានអំណាចកពូដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមមនុស្សទាំងអស់នោះអាចជួយការពារខ្លួនគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់យើងហៅថាជារបៀបបង្កើតនៅវប្បធម៌និតន្តភាពនោះបា
ទអរគុណចាន់លូតបាទនឹងឲ្យដូចចាន់លូតបានរៀបរាប់ជើង Ponzi Scheme ពាក្យថា Ponzi នេះគឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សទេជាឈ្មោះរបស់ជនជាតិអ៊ីតាលីមួយរូបឈ្មោះលោក Charles Ponzi ក៏ប៉ុន្តែ Ponzi ហ្នឹងគឺថាគាត់បោកលុយបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះបោកលុយអីចឹងទៅវាល្បីឈ្មោះចឹងទៅដូច្នេះអ្នកណាដែលយករបៀបបោកលុយតាម Ponzi នេះគេថា Ponzi Scheme បាទបន្ថែមពីលោក Von Chatlot ដែលលើកឡើងនេះរបៀបបោកលុយ Ponzi Scheme នេះគឺគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយចឹងមកហើយគេប្រកាសជាសាធារណៈទៅដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យអ្នកវិនិយោគនឹងដាក់លុយមកដើម្បីយកទៅធ្វើស្អីមួយចឹងទៅដើម្បីយកទៅទិញអចលនៈវត្ថុចឹងទៅទិញផ្ទះទិញដីអីចឹងទៅឬមួយក៏គេយកទៅបណ្ដាក់ទុនដតីទៀតទៅហើយបានការប្រាក់ខ្ពស់ដូច្នេះម្នាក់នឹងនាំគ្នាដាក់មកឲ្យដោយលោក Von Chatlot លើកឡើងចឹងមេក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតមកនឹងសិតតែគេបង្ហាញឈ្មោះគេនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលវិនិយោគនឹងទុកចិត្តណាគេទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគេទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រូជោគជ័យទៅគេទៅផ្សារភ្ជាប់អ្នកនេះអ្នកនោះចឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញក្រុមហ៊ុនរបស់គេហ្នឹងវាស្របច្បាប់អីចឹងទៅហើយនៅពេលដែលដាក់មកហ្នឹងមួយខែពីរខែដំបូងនោះដូចយើងឃើញអ្នករៀបរាប់នៅក្នុងបញ្ញារបស់ CIC នេះចឹងមួយខែពីរខែដំបូងនោះបានការប្រាក់ច្រើនណាស់ដាក់10,000នេះចឹងទៅមួយខែលេងបាន1,000នេះចឹងទៅការប្រាក់នឹងវាខ្ពស់ដូច្នេះរបៀបគេបោកនឹងចឹងឯងដូច្នេះយើងឃើញការប្រាក់ខ្ពស់ហើយក៏ចេះតែដាក់ទៅជួនកាលនឹងបានការប្រាក់នឹងមកណាលោកកឹមសុខវុនចាន់លូតអ្នកខ្លះអត់យកទៀតណាអាការប្រាក់នឹងមិនខ្ចីយកទៅទៀតពីព្រោះវាឃើញតែតើអីបានច្រើនមកហើយបើដាក់10,000ទេស្រាប់តែមួយខែបាន1,000ទេស្រាប់តែដាក់100,000មួយខែបាន10,000យកអា10,000នឹងមកធ្វើអីមិនបាច់អស់ខ្ញុំក៏បានដែរទុកលុយនឹងទៅដើម្បីបានអាការប្រាក់នឹងទៀតហើយតាមពិតនឹងអ្នកដែលយកទៅនឹងគឺយកទៅបង្វែរទៅធនាគារឯកជនរបស់ខ្លួននឹងទៅចាយវាយហឺហាអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែឲ្យការប្រាក់ទៅអ្នកមនុស្សមួយចំនួនចឹងអ្នកខ្លះក៏ដាក់មកបន្ថែមទៀតមកឃើញលោកកឹមសុខនឹងដាក់មកបានការប្រាក់ច្រើនហើយវ៉ុនចាត់លូតចាប់ដៃហេកឹមសុខរស៊ីបានដាក់ដែរមិនចឹងហ៎ដាក់ដែរមកហើយអ្នកខ្លះនឹងអត់ទៅខ្ចីយកការប្រាក់នឹងទៅទៀតគ្រាន់តែឃើញចំនួននេះដើម្បីឲ្យចំនួននឹងកើនច្រើនដូចនេះអា Ponzi Scheme នឹងក្នុងន័យនឹងគឺថាអ្នកខ្លះអាចបោកបានរាប់សិបឆ្នាំពីព្រោះអីពីព្រោះថានៅពេលដែលមានអ្នកបណ្ដាក់ទុនកាន់តែច្រើនមកដូចនេះគេអាចយកទៅឲ្យអ្នកខ្លះបានអ្នកខ្លះអាចចំណេញពីនឹងដែរអ្នកវិនិយោគខ្លះចំណេញក្នុងនឹងដែរពីព្រោះគាត់យកការប្រាក់រាល់ខែចឹងមកប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលហេតុថាលុយចាយមិនអស់ហើយរួចទៅហើយក៏ចេះតែដាក់ទៅឃើញតែលុយនឹងកើនទៅដល់ខែនោះគេផ្ញើ bank statement មកផ្ញើបញ្ជីពីធនាគារមកក្រុមហ៊ុននឹងមកដល់ឃើញចេះតែឡើងតែរហូតទៅបាទ
ខ្ញុំឃើញអ្នកចំណេញពីចំនួនបែបហ្នឹងមានតែពីរប្រភេទទេប៉ុន្តែគេលោកលោកជនច័ន្ទបុត្រលោកវ៉ាន់ច័ន្ទលោកកាត់សម្គាល់ឃើញទី3ទី4អីទៀតជួយបន្ថែមមកប្រភេទគឺអ្នកធ្វើមុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹង
បាទ
គឺក្បាលលើហើយមកប្រភេទទៀតគឺទនីគាឬក៏អ្នកឲ្យប្រាក់ខ្ចីពីព្រោះអ្នកចូលរួមមួយចំនួនហ្នឹងអត់លុយទៅខ្វេះខ្វាយពីទនីគាឬទៅខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីចូលរួមហើយដូច្នេះហើយអ្នកដែលបានចំណេញគឺធនាគារនិងអ្នកឲ្យប្រាក់ខ្ចីពីព្រោះគេបានការប្រាក់ហើយចំណែកឯអ្នកចូលរួមមែនទែនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនោះគឺខ្លាយទៅជាទាសករឲ្យគេធ្វើសេដ្ឋី
បាទបាទ នឹងហើយដូចក្នុងរឿង IC CIC នេះអញ្ចឹងCIC នេះការពិតនឹងយើងចាប់ផ្ដើមឮពីរឿងបញ្ហា CIC នេះតាំងពីមានលោកប៉ែនជីវ័នឬមួយយ៉ងប៉នឹងបានប្រសេលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងថាមានរឿងមិនស្រួលហើយនៅក្នុង CIC នឹងដោយលោកចោទថាលោកព្រៀបកុលនេះដែលឥឡូវនេះជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីនេះបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុននឹងបង្វែរប្រាក់នឹងជិត100លានដុល្លារចូលធនាគារឯកជននៃជាដើមក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងលោកព្រៀបកុលនឹងក៏បដិសេធទៅហើយរហូតដល់ប្តឹងលោកយ៉ងប៉ឬប៉ែនជីវ័ននៅលើប៉ែនជីវ័ននឹងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឯជាដើមហើយរឿងនឹងក៏បាត់ទៅសារប្រលៀបទៅរហូតដល់ទៅលោកគឺគួចមេងឌីនេះដែលធ្លាប់ជាអ្នកបុកអ្នកការម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នេះក៏ចេញមកពីថ្ងៃ23នឹងមកទៀតមកថាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នឹងក៏អស់30ម៉ឺនដុល្លារដែរនៅក្នុងនឹង300,000ដុល្លារមិនតិចទេ30ម៉ឺនដុល្លារបានជាចាប់ផ្ដើមនឹងសាច់រឿងនឹងចេញមកហើយចេញមកនឹងយើងឮមកដល់ពេលនេះនឹងគឺតែងតែមានការបកកាយកែតែមានអីចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើ CIC នេះជាក្រុមហ៊ុនមែនតែនឬមួយក៏ជារបៀបក្រុមហ៊ុន Ponzi scheme ដែលយកលុយពីអ្នកវិនិយោគមកប៉ុន្តែយើងមិនឃើញសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះហើយអ្នកដែលចូលរួមខ្លះភាគច្រើនអ្នកខ្លះខ្មាស់មិនហ៊ាននិយាយប្រាប់អ្នកដទៃទេដើម្បីកុំឲ្យអាចខ្មាស់គ្រួសារអាចខ្មាស់មនុស្សដទៃទៀតថាខ្លួនចាញ់បោកគេអីចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ហ៊ានចេញមកដែរថាដំបូងឡើយបានការប្រាក់ច្រើនបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងផ្ដាល់បទសភានឹងថាអត់បានការប្រាក់ហ្នឹងតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំទៅម្លេះបាត់ការប្រាក់អស់ហើយលំបុកដំបូងដាក់ដំបូង
អ្នកខ្លះមិនមែនខ្មាស់អ្នកខ្លះមិនមែនខ្មាស់ទេគឺខ្លាចមិនហ៊ានបច្ចេកទេពីព្រោះខ្លាចរឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកធំអ្នកមានអំណាចទៀត
បាទហ្នឹងហើយនឹងជាទូទៅនឹងដូចលោកវ៉ាន់ចាន់លូតឬមួយដូចលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងជួនកាលកើតដែលគេបកកើតមកនឹងគេយកខ្នងក្រាស់ក្រាស់ណាគេយកមនុស្សដែលមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងសង្គមឯជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដែលដាក់លុយនឹងឯងទុកចិត្តហើយនៅពេលដែលបានលុយមកហើយនឹងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងយកទៅទិញឡានទៅយកទៅវ៉ាកងទៅយកទៅស្អីទៅដូចយើងធ្លាប់ឃើញលេងចន្ទណាយើងធ្លាប់ឃើញអីអញ្ចឹងគឺថាជិះឡាននឹងទំនើបអីអញ្ចឹងទៅមានអង្គរៈមានអីទាំងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងអ្នកធំអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះគេខ្លាចផងហើយក៏ធ្វើឲ្យទុកចិត្តផងឥឡូវយើងងាកមកសាច់រឿងនឹងវិញតើវ៉ាន់ចាន់លូតសង្កេតមើលឃើញយ៉ាងណាដែររឿង CIC នេះវ៉ាន់ចាន់លូតដែលពីប្រទេសកម្ពុជានេះទៅវិញ
ករណីនេះកាលពី10ឆ្នាំមុនមានអ្នកដែលគាត់ក្រងដាក់វិនិយោគណាករណីស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងហើយខលមកសួរយោបល់ខ្ញុំអក្រុមហ៊ុនគេឲ្យការ 10% នៅសៀមរាបបាទកាដឹងនៅសៀមរាបហើយក្នុងអ្នកដែលខលមកខ្ញុំហ្នឹងមានបងប្អូនសាច់ញាតិខ្ញុំមួយចំនួនដែរដែលក្រុងដាក់ដីដាក់ផ្ទះគាត់ថាបើដាក់ដីដាក់ផ្ទះបានប្រហែលជា5,000ដុល្លារពេលហ្នឹងហើយបើបានការមួយខែបាន500ហ៎អញ្ចឹងបន្តែខលមកសួរខ្ញុំថាបានដឹងអំពីរឿងហ្នឹងអត់កាដែរក្រុមហ៊ុនគេចុះមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ទុនវិនិយោគហើយបានការប្រាក់ជាប្រចាំខែហើយគេឃើញថាអ្នកចិត្តចិត្តផ្ទះហ្នឹងគឺគេបានមែនគេដាក់10,000គេបានមួយខែ1,000ហើយខ្ញុំក៏ឲ្យយោបល់ថាប្រយ័ត្នលោកខ្លួនប្រយ័ត្នអស់ស្រ័យអស់ចកាវាអត់តែមានអ្នកណាទៅរុស្ស៊ីឲ្យយើងរស់ស្រួលចឹងឯងអាហ្នឹងណាខ្ញុំឲ្យយោបល់ចឹងហើយខ្ញុំថាជៀសបានជៀសយ៉ាងច្រើនគេឲ្យ2ខែតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៃលុយយើងមួយ
ម៉ឺនអានេះអាចណូតអានេះបើសុភាសិតអានេះសុភាសិតភាសាអង់គ្លេសថា too good to be true វាតាមើលទៅដូចស្រួលពេកហើយមិនជាការពិតទេ
បាទបាទហើយមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកដែលយើងហៅថាគ្រូជោគជ័យនៅក្នុង CIC ហ្នឹងក៏មានក្រុមគេមកលបួងខ្ញុំដែរលបួងខ្ញុំចានលឹកចានសាខ្ញុំក៏បានផ្ញើរូបភាពមួយចំនួនទៅសួរដល់ខ្ញុំជាណាអត់ប៉ិតយើងគ្មានអំណាចគ្មានអីទេបាទអឺចាំទៅតែខ្ញុំគឺជាអ្នកវិភាគជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងបើនៅចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៀតទេអញ្ចឹងតាំងពីនោះមកគឺឡាយចាប់ឡាយមានការឆាតមករំខានខ្ញុំបាទរឿងប៉ុន្តែខ្ញុំគេនៃបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នោះដែរព្យាយាមតាក់ទងមកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងដែលយើងមើលរឿងនេះវាកើតឡើងវិជាង10ឆ្នាំមកហើយនៅកម្ពុជាយើងហើយក្នុងទម្រង់10ឆ្នាំមុនលុយមិនសូវច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែយើងបែរជាឃើញចាប់ផ្ដើមរិចផុសផុលខ្លាំងដែលយើងឃើញថាក្រុមលក្ខណៈដែល ជាពីរ៉ាមីតអ្នករុស្ស៊ីបែបទម្រង់ពីរ៉ាមីតឬក៏ពួក Ponzi scam នេះគឺរីកដុះដាលខ្លាំងបន្ទាប់ពី Covid មកហើយនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញវាមានច្រើនសន្តានដែលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រារព្ធភាពវាអាចជាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងវាអាចមានជាលក្ខណៈគេហៅថានៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផងក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យនៃការដាក់ទុនចូលហ៊ុនវិនិយោគហើយដោយបានបែងចែកភេទលៀបហ្នឹងតែប៉ិតបើយើងគិតមួយផ្លែតវាមិនជាអ្វីដែលពិបាកយល់ទេបើសិនជាអ្នកទាំងនោះខ្ចីលុយពីយើង10000ដុល្លារគេឲ្យភេទលៀបយើងមួយខែ1000ដុល្លារអញ្ចឹងបើគេមានរបស់ហ្នឹងយើងសាក់គិតមើលអ្នកទាំងអស់នោះប្រហែលជាមិនល្ងងទេគេសុកទឹកទៅខ្ចីទៅនេគេទៅការមួយឆ្នាំតែ10% អីចឹងហើយមួយខែប្រហែលជា 1% ឬក៏ក្រោម 1% គេមិនទៅយកទៅនេគេមិនចំណេញច្រើនជាងហេតុអីបានទីគេត្រូវការទឹកខ្ចីពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងទម្រង់នៃការខ្ចីដូចយើងបានទៅចែកពីដំបូងគេព្យាយាមដំបូងគេកសាង credit នៅក្នុងទម្រង់ដែលខ្ញុំតាមដានណាបាទទីមួយគេមានក្រុមគេដែលជាអ្នកទៅបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់មកគេមានអ្នកក្រុមគេហៅថា lobby convince ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងហៅថាគ្រូជោតខ្ចីដែលជាអ្នកបកកែវោហាសាសហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក្រុមនឹងដាក់ទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋអត់តន់ជឿប្រមាណទេគេបន្ថែមមកតង់ទៀតគឺអ្នកមានអំណាចអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលមកថាជឿជាក់បើអ្នកនឹងស្និទ្ធទៅនឹងអ្នកមានអំណាចនេះអ្នកមានអំណាចនោះហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនតន់មានលទ្ធភាពទៀតបើមាននឹងច្រើន4-500ដុល្លារទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបង្កើតរបៀបមួយទៀតគេមានតនេគេឲ្យខ្ចីទៀតឃើញទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគិតថាវាដូចស្រួលគេមានតនេគេគេមានអ្នកមានអំណាចឬក៏គេមានអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលលេចក្នុងសង្គមគេប្រហែលជាមិនបោកទេបាទប្រហែលជាប្រដ្ឋគាត់បុកគាត់ទៅតាមគ្នាផងទៅនឹងអតិថិភាពដែលនៅជុំវិញគាត់គាត់ឃើញគេទទួលបានប្រយោជន៍អំពីអាការដាក់ទុនវិនិយោគក្នុងផងអញ្ចឹងវាជំរុញចិត្តឲ្យគាត់គឺត្រូវបខំចិត្តអត់អីទេអញ្ចឹងគាត់ខ្ចីពីធនាគារមកយកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះខ្លួនគាត់ទៅដាក់ហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាកើតស្ដៀងគ្នាដោយករណីលេងចន្ទណាដោយករណីជាសរនដោយករណីនួនអកឬក៏ករណីផ្សេងៗទៀតដែលយើងសរុបជាទឹកប្រាក់វារាប់ពាន់លានដុល្លារវាសឹងតែពី20ទៅ 30% នៃ GDP កម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចាញ់បោកនៅក្រមអ្នករុស្ស៊ីក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មីៗនេះដែលយើងលេចឮនៅក្នុងទម្រង់របស់ CIC ដែលបែកធ្លាយដែលចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានផុសផុលជាសាធារណៈមកហើយយើងទៅឃើញអាជ្ញាធរមានខាងក្រសួងយុទ្ធភ័ពឬក៏អីឬក៏នាយកតកមូលបត្រកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការអំពីករណីនេះយើងមើលយើងចាប់សួររឿងនេះវាកើតឡើងវាចូលតាំងពីខែ7មកដែលតាមព័ត៌មានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគេបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកនៅក្នុងការផ្ដល់ភេទលៀបទៅកាន់អ្នកដែលដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយនោះអញ្ចឹងវាចូលប្រហែលជាជិតមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងចាប់សួរថាចុះអាជ្ញាធរធ្វើអីនៅក្នុងរយៈពេលដែលជិតមួយឆ្នាំហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះបាទហើយទៅតែមានព័ត៌មានបាយផុលផុលទៅអាជ្ញាធរនិយាយថាកំពុងខ្លួនបានធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងហើយសូមឲ្យមានការស្ងប់ឬក៏អីបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដែលអាកន្លែងហ្នឹងទី1ទី2រឿងនេះ
សុំកាត់អញ្ចឹងលូតចំណុចនេះតិចចំណុចសុំកាត់បន្តិចពីព្រោះអ្វីដែលយើងឮពីរដ្ឋាភិបាលមកគ្រាន់តែថានឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទេបើតាមផ្លូវច្បាប់វិញនៅស្រុកអាមេរិកនេះនៅពេលដែលគេចាប់បានមេធ្វើ Ponzi scheme នេះមេបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយបោកលុយពីអ្នកវិនិយោគសាធារណៈនេះដែរនឹងចាប់ដាក់គុកហើយរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិយកអីពេញណាពេញនៃទាំងអស់លក់ខ្ទេចលក់ទីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយុទ្ធសងអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះនៅវិញតើនៅស្រុកខ្មែរយើងមានច្បាប់អីខ្លះដែរចាន់លូតក្នុងការនឹងក្រៅទៅពីលើរដ្ឋាភិបាលថាអូកំពុងតាមដានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ឯនឹង
ជាក់ស្ដែងយើងមានច្បាប់ហើយស្ដីពីការឆោបបោកក្នុងក្រមព្រំប្រទានណាហើយការឆោបបោកគឺសុទ្ធតែត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារហើយហើយមិនចាំបាច់និយាយដល់អាមេរិកទេ
សូម្បីតែវៀតណាមដែលជាប្រទេសដែលយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងអីយកទៅលក់ដើម្បីសងជនរងគ្រោះវិញដែរទេ
ជាក់ស្ដែងរឿងហ្នឹងវាត្រូវតែកើតឡើងពីព្រោះយើងមិនអាចទុកបដែបដាយឲ្យជនរងគ្រោះគាត់ត្រូវទទួលរ៉ាប់រងចំពោះធនាគារដែលខ្លួនគាត់ទេពីព្រោះគាត់បានដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនបានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងវិស័យធនាគារដូច្នេះវាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវជារួមហើយកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការទទួលខុសត្រូវចម្បងបំផុតគឺពីខាងរដ្ឋអំណាចទីអាជ្ញាធរពីព្រោះយើងទីផ្សារសេរីយើងបើកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែនេថា រកការវិនិយោគឬក៏ការដាក់ទុនវិនិយោគរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវតែទទួលបានសុខសวัสดิភាពនៅក្នុងការវិនិយោគរបស់គាត់ប្រហែលនៅពេលដែលមានការបោកប្រាស់ហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនពិបាកទេនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវថាតើប្រភពលុយដែលបាត់ដែលលុយដែលរាប់រយលានដុល្លារហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងយកបានផ្ទៃទៅណាខ្លះអញ្ចឹងយើងសើមកេតតាមនោះថាយើងរឹបអស់ទៅខ្ញុំលើកតែខ្លីមួយករណីនៅសង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2023យើងឃើញទេមានការខ្វាក់ខ្លួនជនបរទេសដែលមានសិទ្ធិខ្មែរ3នាក់ហើយគេបានរកអស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះប្រហែលជា1000លានដុល្លារអញ្ចឹងយើងឃើញប្រទេសគេគេធ្វើបានហើយទឹកប្រាក់ហ្នឹងបើសិនជាគេឃើញថាអ្នកណាដែលរងគ្រោះពីជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេនឹងបង្វែរទៅដើម្បីធ្វើការទូទាត់សងមិនឲ្យជនរងគ្រោះគាត់ទទួលរងអយុត្តិធម៌ហើយគាត់ត្រូវខាតប្រយោជន៍គាត់ទៀតទេបាទ
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយនេះដែលយើងឃើញកន្លងមកទីណាជនបោកប្រាស់អីនឹងស្រាប់ទៅឯបខ្លួននឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅខ្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីខ្លាយទៅអីយ៉ាងទៅបន្ទាប់ពីយកលុយអីនឹងហើយទៅថាអាចទៅប៉ះពាល់នឹងបានទេពីព្រោះនៅពេលដែលគេទៅរកខ្នងអីដល់រដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីនឹងផង
យើងឃើញប្រទេសយើងកន្លែងនៅមួយដែលខុសពីគេដែលខុសពីគេដែលយើងឃើញថាជនឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនបានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនហើយមានទុននីតិនៅក្នុងបកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបាទប្រហែលនៅក្នុងចំណាត់ការយើងឃើញថាហាក់មានការយឺតយ៉ាវមែនតើរហូតដល់តែមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាពីមហាជនតែវាឈានថាករណីនេះវាទុំចោលហើយទៅយើងឃើញមានចំណាត់ការហើយចំណាត់ការនេះក៏ត្រឹមតែជាចំណាត់ការឲ្យមាននៅការស្ងប់អារម្មណ៍ឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចករណីលេងចិនណាអញ្ចឹងមិនមែនលុយរាប់រយលានដុល្លារឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវតែលេងចិនណាឬក៏មនុស្សដែលនៅក្រោមប្រកបលេងចិនណា4 10នាក់ត្រូវមកទទួលខុសត្រូវអត់ទេច្បាស់ជាមានអ្នកនៅពីលើហើយហើយអ្នកនៅពីលើច្បាស់ជាអ្នកដែលមានជាអ្នកគិតយុទ្ធសាស្ត្រជាអ្នកដែលអាចមានឥទ្ធិពលហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញពលមានមានការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងមន្ត្រីប្រឆាំងអំពើពុករលួយអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាតម្រុយដែរយើងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលាងមុខមាត់ពីការរិះគន់ពីការទាញផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមអក្រិតជនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើទៅលើរឿងហ្នឹងហើយជាពិសេសយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានការវិនិយោគពីប្រទេសដែលសរៃប្រទេសអីគេបើសិនជាយើងមិនធ្វើអាហ្នឹងទេមិនដឹងគេទុកចិត្តមកលើប្រទេសយើងបា
ទបាទអរគុណចាត់លូតបាទលូតនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងកំពុងតែទៅជ័យគ្នាអំពីរឿងការឈប់បោកដោយក្រុមហ៊ុននឹងតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅតាមរបៀប Ponzi scheme នោះគឺថាគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនចឹងមកឲ្យឲ្យអ្នកវិនិយោគនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអ្នករកស៊ីអ្នកណាក៏ដោយចុះចូលមកបណ្ដាក់ទុនមកគេឲ្យការប្រាក់ខ្ពស់អីជាដើមហើយគេឲ្យការប្រាក់ខ្ពស់នឹងគឺថាខ្ពស់មែនទែនដែលជាការតាក់ទាញចិត្តមួយហើយគេឲ្យមែនគេឲ្យពី3ខែដំបូងអីចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏មិនយកការប្រាក់នឹងទេដូច្នេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុននឹងចេះតែតាក់ទាញវិនិយោគបានមកទៀតមកដំបូងមានដើមទុន1លានទេដោយ CIC បន្ទាប់មកទៀត2លានទៅ3លានទៅបើតាមលោកគួយមីលីរៀបរាប់នឹងថាអ្នកដែលចូលរួមនឹងគឺមានពីរប្រភេទមានអ្នកដែលវិនិយោគផងមានអ្នកឲ្យខ្ចីលុយផងគ្រាន់តែអ្នកវិនិយោគនឹងមកដុំ500អ្នកអីចឹងទៅហើយម្នាក់នឹងអ្នកខ្លះដាក់រាប់លានអញ្ចឹងសូម្បីតែលោកគួយចាន់លីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គួយមីលីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អស់300,000ដុល្លារដែរហើយចំពោះលោកវ៉ុនចាន់លូតលោកថាលោកក៏ធ្លាប់មានគេតាក់ទងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនចូលរួមពីព្រោះថាអ្វីដែលមើលទៅឃើញថាវាអួតអាងហួសនឹងដាក់10,000មួយខែបាន1,000ឯនោះបើថាវាល្អហួសអញ្ចឹងហើយនឹងគឺជាការចាញ់បោកគេហើយគឺជាការអូសទាញហើយនេះជាការដែលលោកវ៉ុនចាន់លូតដែលលោកមិនព្រមចូលរួមងាកទៅលោកកឹមសុខវិញម្ដងឬកឹមសុខមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំឃើញលោកកឹមសុខនឹងបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាតាមពិតនឹងលោកប៉ែនជីវ័នឬមួយយ៉ាងប៉ានឹងគួរតែគេដោះលែងវិញនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសរឿងនឹងមុនគេមុនឯងហើយរហូតដល់ធ្វើឲ្យលោកប្រៀបកលនឹងខឹងសម្បាប្តឹងលោកដាក់គុកនឹងតើលោកមានទស្សនៈយោបល់យ៉ាងណាដែរជុំវិញរឿងនេះបាទ
ករណីលោកប៉ែនជីវ័នឬក៏លោកយ៉ាងប៉ាឈ្មោះពិតរបស់គាត់លោកយ៉ាងប៉ាគួរតែត្រូវដោះលែងសិនខ្ញុំមិនអះអាងថាលោកយ៉ាងប៉ានិយាយនោះត្រូវ 100% ក៏មិនអះអាងថាការចោតប្រកាន់របស់លោកយ៉ងប៉ាក់លើលោកព្រៀបកុលនោះពិតជាត្រូវ 100% ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកយ៉ងប៉ាក់បាននិយាយដូចនោះហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់មានភ័ស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញអំពីកំហុសលោកព្រៀបកុលអីចុះមូលហេតុអីបានជាមិនអោយអ្នកទាំងពីរនឹងតតាំងគ្នាមុននឹងចាប់លោកយ៉ងប៉ាក់ដាក់គុកករណីនេះវាអយុត្តិធម៌ពេកក្នុងករណីព្រមមិនទាន់ណាច្បាប់ព្រមបទានគេមិនអាចជឿទៅលើឯកសាររបស់មកខាងទេរបស់ខាងលោកព្រៀបកុលឬក៏របស់ខាងក្រុមហ៊ុនថាលោកព្រៀបកុលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនទេរឿងព្រមបទាន ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ថាតើការចោទប្រកាន់របស់លោកយ៉ងប៉នោះត្រូវឬក៏អត់តែនេះគ្មានការស៊ើបអង្កេតផងនឹងគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុនចេញលិខិតពីទំព័រមកក៏ចាប់លោកយ៉ងប៉ដាក់គុកមានន័យថាវាមានរឿងចម្លែកនៅពីក្រោយហ្នឹងឬក៏រឿងមិនប្រក្រតីម្យ៉ាងវិញទៀតគួរតែដោះលែងគាត់ពីព្រោះលោកយ៉ងប៉ក៏ជាជនរងគ្រោះដែរគាត់គួរតែមានវត្តមានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបគាត់ដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនដែរនេះទី1ហើយទី2គាត់ក៏ជាសាក្សីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុននឹងទាំងមូលពីព្រោះគាត់ជាជនរងគ្រោះគាត់ត្រូវការយុត្តិធម៌គាត់ក៏ដឹងរឿងតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនដូច្នេះជាគោលការណ៍យុត្តិធម៌គាត់គួរតែត្រូវដោះលែងដើម្បីឲ្យគាត់មកតើតាំងក្តីក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ផងហើយក៏ក្នុងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនផងនេះករណីលោកយ៉ងប៉ាក
់បាទលោកកឹមសុខមិញនេះលោកវ៉ុនចាន់លូតបានលើកឡើងឲ្យពីព្រោះអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងនឹងអំពីរឿងការចាញ់បោកនេះវ៉ុនចាន់លូតបាននិយាយថានៅពេលដែលដើម្បីងាយឲ្យដឹងបាននៅពេលដែលគេមកតាក់តងហើយឃើញតែឲ្យឯការប្រាក់ច្រើនឃើញតែចំណេញច្រើនហួសហេតុហ្នឹងអានឹងបោកហើយតើលោកកឹមសុខមានបណ្ដាំអីដែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យអ្នកខ្លះដែលមិនទាន់ចាញ់បោកនៅឡើយឬមួយចាញ់បោកខ្លះហើយកុំឲ្យបន្តចាញ់បោកទៀតនឹងតែតើមានអ្វីដែលលោកសង្កេតឃើញថាគួរតែយល់ដឹងដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងសំណាញ់បោកប្រាស់ទាំងអស់នេះ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរមានចំណេះដឹងខ្លះដែរសិក្សាឲ្យប្រកបពិជាលើករណីចិត្តសាស្ត្រនៃជំនួយណាបើកាលណាចំណេញងាយពេកគឺវាជារឿងភាគរយច្រើនបំផុតបោកប្រាស់ពីព្រោះការចំណេញងាយសួរថាតើគេទៅតាក់តងបងប្អូនដែលជាអ្នកក្រលំបាកតោកយ៉ាក់វេទនានោះឲ្យដាក់ទុននេះបើចំណេញងាយម្លឹងពួកសេដ្ឋីធំធំពួកអុកញ៉ាជាច្រើនមានលុយវល់លានដុល្លារគេដាក់យកចំណេញភ្លាមហើយមិនទាន់ដល់វេនបងប្អូនទេនេះទី1ទី2បើគេឃើហាពេកដោយអត់មានប្រភពក្រុមហ៊ុនឬក៏ចំនួនច្បាស់លាស់គ្រាន់តែបង្ហាញមុខជាគ្រូជោគជ័យអីអញ្ចឹងណាកុំទាន់ជឿពេកពីព្រោះនោះគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ទ្រឹស្ដីគេថាទាល់តែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទៅជីវិតរបស់យើងបានប្រសើរទ្រឹស្ដីបែបនេះវាគ្រាន់តែជាការអន្ទងចិត្តទេជីវិតបានប្រសើរវាមិនតាក់ទងទៅនឹងទ្រឹស្ដីថាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទេវាតាក់ទងចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការប្រតិបត្តិក្នុងវិស័យអីក៏ដោយបងប្អូនក្នុងវិស័យការងារក៏ដោយក្នុងវិស័យជំនួញក៏ដោយក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយកទុនទៅដាក់ដោយអត់មានការប្រតិបត្តិដោយចំណេះដឹងគឺផងខ្លួនចាញ់បោកគេហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញគេផ្សព្វផ្សាយគ្រូជោគជ័យមួយចំនួនគេជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដាក់លុយហើយចូលវគ្គសិក្សានាំគ្នាស្រែកថាយើងជាសេដ្ឋីទល់មុខគ្នានឹងស្រែកទល់មុខគ្នាថាយើងជាសេដ្ឋីងាកទៅឆ្វេងងាកទៅស្ដាំចាប់ដៃគ្នាស្រែកដាក់មិត្តភក្តិថាអ្នកជាសេដ្ឋីអានោះវាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីទេហើយជាចិត្តសាស្ត្របោកប្រាស់វាផ្ទុយអំពីសេដ្ឋកិច្ចទំនើបបងប្អូនជាយាមយល់ឲ្យច្បាស់ណាសេដ្ឋកិច្ចទំនើបពិតមែនហើយទី1ត្រូវមានគំនិតគេនិយាយអត់ខុសទេត្រូវមានគំនិតប៉ុន្តែទី2ត្រូវមានផែនការហើយបងប្អូនយកលុយទៅដាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនគេនោះផែនការនៅលើគេមិនមែននៅលើបងប្អូនទេបងប្អូនជួនកាលមិនទាំងយល់ផងហើយអ្វីដែលគេចំណេញយ៉ាងម៉េចគេចំណេញបានពីលុយបងប្អូនហើយគេចំណេញឱកាសពីការបើកវគ្គសិក្សាយកលុយពីបងប្អូនធ្វើសេដ្ឋីទៀតអ្នកដែលធ្វើសេដ្ឋីពិតប្រាកដមិនមែនបងប្អូនទេគឺគ្រូជោគជ័យនឹងហើយដូច្នេះត្រូវមានផែនការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទំនើបក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទំនើបគឺត្រូវមានយន្តការនៃការប្រតិបត្តិហើយយន្តការនៃការប្រតិបត្តិនឹងគឺច្បាស់លាស់ណាតាំងពីសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងទំហំហិរញ្ញវត្ថុតើជំនួយនឹងទំហំហិរញ្ញវត្ថុរបស់បងប្អូនដែលដាក់ទៅនឹងវាសមទេនឹងអាចប្រតិបត្តិការទៅមុខបានពិចារណាកុំងំគ្នាចេះតែដាក់ហើយមិនពិចារណាមួយវិញទៀតនៅក្នុងជំនួយក្តីក្នុងនយោបាយក្តី ក្នុងការងារក្តីគឺត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើដោយអត់ធ្មត់និងជាប្រចាំហើយបើបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់លុយទៅហើយចូលរួមវគ្គសិក្សាស្រែកថាជោគជ័យតើទៅរួចទេមិនអាចទៅរួចទេបងប្អូនគិតមួយទៀតដើម្បីជោគជ័យជាប្រព័ន្ធអប់រំសកលតែម្ដងវាមិនមែនខ្ញុំ